Podzim se pomalu dostává do své druhé poloviny a na léto nám zbývají už jenom vzpomínky. V rámci vzpomínání se k létu ještě vrátíme i v dnešním vysílání a ještě jednou si připomeneme pár zajímavých informací o balkónových rostlinách i o letničkách, které mají kouzelnou moc zkrášlovat naše zahrady. Dnešní pořad nemusíte ovšem vnímat jenom jako vzpomínku na letošní léto, ale i jako inspiraci pro tu další sezonu. Abychom ovšem nabídli i některé aktuální informace, prozradíme vám několik pravidel, které vám pomohou zazimovat některé druhy balkónových rostlin, o které byste nechtěli za žádnou cenu přijít. Udělejte si v rámci možností pohodlí pro vaši mysl a užijte si všechny příjemnější stránky pátečního dopoledne. Přeje vám to moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pokračujeme v našem povídání o rostlinách a teď se zaměříme na letničky a na trvalky, protože si budeme povídat o efektu kvetení. U těchto dvou typů rostlin přibrali jsme s Pavlem do party taky Hanku Chvalovou z Čimlické zámecké zahrady, tak tady budeme mít možná takové zajímavé srovnání. Pavle, možná nejprve z vašeho pohledu.
Pro mě je to velmi zajímavé, protože přesně na tomto místě jsme stáli v létě, kdy jsme natáčeli povídání o letničkách. A ty samé letničky, které kvetly tenkrát v létě, tak teď kvetou stále stejně. Je podzim, teda neměli jsme ještě žádný mrazivý den a ty letničky jsou ve stejné kvalitě nebo možná ještě ve větší, než byly v létě. Takže vidíme, že letničky prostě kvetou dlouhou dobu, vytrvalé až do konce vegetační doby, což u trvalek je velmi výjimečné.
Takže jsme vlastně přidali v tuhle chvíli plusový bod letničkám, je to tak?
Ano, tentokrát rozhodně ano, protože pokud srovnáváme délku kvetení toho konkrétního kusu, tak letničky mají proti trvalkám navrch.
Hanko, vy byste k tomu taky určitě měla co dodat z vašeho pohledu, protože těch letniček tady máte nesčetně, vy se na ně vlastně i trošku specializujete a pravdou je, že dělají parádu až do prvních chladných dnů.
My tady stojíme u toho letničkového záhonu, kde bych řekla, že je to docela na první pohled vidět, že ještě v tuhle dobu, přestože už máme vlastně docela pokročilý podzim, je nádherná škála květů, takže letničky na rozdíl od trvalek, které po tom horkém letním období už teď moc na zahradách nevidíme, tak letničky si to vyloženě, to ochlazení podzimní užívají. Můžeme se tady zmínit o amarantu, kde vidíte, že ještě jsou v tuhle dobu krásná, bohatá, jak zelená, tak i ta červená květenství. Tady třeba stojíme u krásné oranžové vysoké letničky, to je Titonie. Můžeme ji také nazvat mexickou slunečnicí, která ještě v tuhle dobu krásně rozsvítí celý záhon. Tady dál bych se zmínila, mezi letničkami jsou vyloženě do pozdního podzimu nádherné typy šalvějí. Tady my stojíme u šalvěje šarlatové. Tady vidíme růžový kultivar, je to Salvia coccinea a vepředu ještě máme červenou lady, to je taková typická červená šalvě, které krásně kvetou vlastně až do pozdních podzimních dnů. Tamhle máme taky takový podobný modrý kultivar šalvěje, to je šalvěj pomoučená, tady je krásný modrý kultivar. Kultivar šalvěje, to je šalvěj pomoučená, tady je krásný modrý kultivar, vidíte, že září tou modrou barvou a je ještě velmi pěkná. Možná bych vás pozvala ještě kousek dál, kde bychom se podívali na další letničky.
Jakouže letničku tam najdeme, my budeme pomaličku přecházet.
Tam bych vás chtěla upozornit na letničku Agastache, ta v podstatě nemá český název, ale je to nádherný druh, který stojí určitě za zmínění.
Tak kde ji máme?
Takže my už jsme se dostali tady k té zmiňované letničce. Ona v podstatě to není letnička, dalo by se říct, že je to něco mezi letničkou a trvalkou. Pokud je mírná zima, tak tato agastache i velmi dobře přezimuje v našich podmínkách na nějakých chráněných lokalitách. Je to rostlina, kterou milují motýli, čmeláci, včely, to je vidět. Je tam pestrá škála barev, tady vidíme modrou, tam dál potom vidíme kultivar žlutý, oranžový a růžový. Z dalších těch letniček, které zdobí ty podzimní dny, tady vidíme třeba afrikán tenkolistý, máme ho tady ve třech barvách, který je obsypaný těmi drobnými kvítky a je také ještě v tuhle dobu velmi pěkný. A chtěla bych upozornit posluchače na krásnou žlutou květinu. Je to Bidens, Balkon Gold, nebo dvojzubec, který vlastně posluchači znají jako balkonovou květinu. Ale já jsem se tím setkala na jednom zájezdu v Anglii, kde je měli normálně vysazené běžně na veřejných prostranstvích, takže jsme ji tady vyzkoušeli. Tohle je takový polokompaktní kultivar, který nádherně zaroste záhon a do pozdního podzimu, když už skoro nic nikde na záhonech není, tak on neúnavně kvete a je krásným doplňkem třeba modrokvětým nebo červenokvětým letničkám. A také včely ho milují, takže nejenom na balkóny, ale přímo i do volné půdy tento typ Balkon Goldu mohou posluchači použít. Ještě bych zmínila, tady máme pestrovku nebo gonfrénu.
To jsou takové ty budláčky?
Ty mají krásné tady ty kulovité kvítky a v tuhle dobu se krásně vybarvily. My tady máme také zase několik odrůd, červenou, že jo, oranžovou, pak směsi, kde jsou i bělavé kvítky. Tato letnička je hezká nejenom kvetením, ale je překrásná do živých vazeb. A nejenom do živých vazeb, můžou si ji utrhnout, usušit a potom vlastně si s ní ozdobit svoje příbytky i během toho zimního období.
A to je, Hanko, velké téma, které rozvineme zase v některém z našich příštích povídání. Pro tentokrát moc krát děkuji a zase brzy na viděnou.
Naschledanou.
My se do zelených světů opět hlásíme z Čimelic a Pavle, je jedna otázka, která mi tady pořád naskakuje na mysl. My tady v Čimelické zámecké zahradě vidíme spoustu nádherných rostlin, krásných letniček a já si vůbec neuvědomuji, že bych tyhle rostliny kdy na jaře viděla v květinářství. Dají se vůbec koupit? Jak to je?
No, Hanko, s letničkama je to podobně jako u některých druhů keřů nebo stromku. Krásné věci, atraktivní, nádherné a přesto jakoby nejsou vidět. Jsou to takové trošku popelky, tyto rostliny, a oni mají jednu smůlu. A ta smůla spočívá v tom, že v období, kdy jsou v zahradnictví plné nákupy chtivých lidí, tak tyto druhy květin ještě nevypadají krásně. To znamená, že v té druhé polovině dubna oni teprve jenom začínají jakoby přirůstat, ta vegetace je jenom na začátku pro tyto rostliny a ta krása těch rostlin přichází až o několik týdnů později nebo potom až přímo po vysazení do volné půdy. Takže je to takový zakletý kruh trochu, protože lidé ty rostliny neznají, vůbec neví, po čem by se mohli pídit. Obchodníci se je bojí nabídnout, protože nekvetou, a zahradníci se je bojí pěstovat, protože znají ty zákonitosti toho trhu. Takže to zakletý kruh a ten kruh zakletý musíme trošku prolomit společně a těmto rostlinám malinko pomáhat na svět.
No, jdeme lámat, protože je obrovská škoda tyhle rostlinky nedostat trošku do popředí. Umístíme nějaké fotky na web určitě, aby si posluchači mohli udělat obrázek o tom, o jakou nádheru přicházejí. Využijeme přítomnosti Hanky Chvalové, tady se zdejší Čimelické zámecké zahrady. Hanko, možná bychom mohli být trochu konkrétnější v tomhle ohledu a mohli bychom doporučit rostliny, které z jara nejsou až tak lákavé, ale teď jsou opravdu nádherou a ozdobou zahrad.
Možná bych mohla zmínit jednu. Není to typická letnička, je to spíš balkonová květina. Je to Cuffea lavea, která v tuhle dobu je velmi atraktivní a budí tady velký zájem. Je to to, co zmiňoval Pavel, že její květ nastupuje v pozdějším období, takže na jaře se s ní prakticky v zahraničních centrech moc nesetkáme, protože ještě nekvete, trvá jí další dobu, než se rozvine do plné krásy. A právě tato Cuffea je v tuhle dobu krásně atraktivní a určitě stojí za zmínku. Pak je to celá řada šalvějí, které tady taky vidíme před sebou. My známe takovou tu typickou šalvěj zářivou, Salvia splendens, která je trošku ještě známá z takových těch obrazců, které se vysazovaly v 80. letech. Ale tyhle ty šalvěje, jako tady máme třeba šalvěj šarlatovou, šalvěj pomoučenou, ty jsou také právě v tom květu trošku pozdější a potřebují určitý čas, aby se rozrostly do plné krásy. Jejich sazenice se nabízí až koncem května nebo až začátkem června, takže určitě by neměly zůstat stranou zájmu, protože vidíte, že teď v tuhle dobu jsou naprosto nepřekonatelné v tom květu.
Já bych, Hanko, připomněla určitě i šalvěj, která kvete modře nebo fialově. To je taková barva, která rozsvítí zahradu, protože není úplně běžnou. Spíše se setkáváme s různou červenou, oranžovou, růžovou. Představte nám tu krásně modrou šalvěj.
Je to Salvia farinacea, teda šalvěj pomoučená. Ta modrá barva se jmenuje přímo Pohádková královna v překladu. Je to krásná šelvej zase s tím pozdním nástupem květu, takže začíná kvést někdy od června, vlastně kvete až do těch pozdních podzimních dní, pokud je počasí, tak i během října. Její nároky jsou prakticky minimální, stačí dobrá, trošku propustnější zemina, nemusí být ani nijak humózní, vyžaduje slunné stanoviště a během roku i minimální péči stačí zalévat, popřípadě sestřihnout jednou během roku odkvetlá květenství a ty nároky jsou v podstatě velmi minimální.
Vysazuje se tedy na jaře?
Tyto šalvie vysazujeme na jaře. Pokud seženeme osivo, tak se pěstují z přímého výsevu, anebo můžeme si sami vypěstovat sazenice, popřípadě vyžadovat tyto sazeničky v nějakém zahradnictví. A pokud pominou mrazíky, někdy v polovině května je vysazovat přímo na stanoviště.
Bylo by moc hezké si ty květy i ostříhat a usušit, použít je třeba do sušených vazeb. Co potom na jaře s takovouto šalvějí?
Tyto šalvě jsou letničky, jsou to jednoletky, které pokud je necháme na záhoně do zimního období, tak s příchodem mrazů zahynou a musíme je na jaře zase vysazovat znova.
My bychom to, Pavle, možná nějak vhodně zakončili, protože my vždycky apelujeme na naše posluchače, aby přemýšleli dopředu, že ano.
Ano, to rozhodně, to je takové, až možná moje špatná vlastnost, že pořád jenom se snažím poučovat, ale já si myslím, že třeba zrovna v těch letničkách tam jsou obrovské možnosti toho využití. Nemusíme mít zákonitě jenom letničkové záhony, které by byly solo určené jenom pro ty letničky, ale i třeba v těch výsadbách, kde máme keře nebo nějaké jehličnany, tak si můžeme nechávat volné prostory, které teda rozhodně nebudeme mulčovat žádnou kůrou a do těchto volných prostor můžeme ty letničky každý rok vysazovat. A je to vynikající, protože tím pádem vlastně dosáhneme nejenom toho, že tam máme nějakou barvu, která vydrží vlastně celou vegetační dobu, ale máme i možnost pořád tu zahradu každý rok svým způsobem měnit. Takže bude to zahrada dynamická, proměnlivá. Jeden rok tam může být modrá šalvěj, druhý rok tam může být žlutá sanvitálka na tom místě a tím pádem vlastně máme takovou záruku toho, že ta zahrada nás bude více bavit a více nás přitahovat k tomu užívání si.
V tomto díle se věnujeme sice převážně letničkám, ale myslím, že bychom si mohli říct, jak se postarat i o jiné druhy květin. Mám na mysli zejména trvalky, respektive celé trvalkové záhony. Můžete, Pavle, posluchačům poradit, trochu je navést, aby na nic podstatného nezapomněli? Co musíme všechno na trvalkovém záhonu udělat?
Máte pravdu, Hanko, že trvalkové záhony to jsou takové útvary, které nám celý rok dělají velikou radost, protože zejména pokud jsou dobře a s láskou založené, tak jsou velmi dynamické, vyvíjí se v čase kvetou od brzkého jara až do pozdního podzimu a nicméně na konci té zahradnické sezóny je pravda, že musíme něco málo na tom trvalkovém záhonku udělat, aby to fungovalo tak, jak má. Musíme zejména čistit, stříhat, odvážet na tě některých druhů. Některé druhy se mohou ponechat přímo na tom záhoně, aby ještě splnili nějaký efekt během zimy. No, o tom si budeme povídat.
Které rostliny budeme stříhat a které nikoli?
Tak na toto máme několik takových názorů a já bych chtěl představit oba, aby si každý posluchač mohl vybrat to, co je mu vlastně bližší. Jsou jakési názory, nebo možná, že i trendy, dneska se to tak dá říct, že kdo chce udržet zahradu v takovém jakoby přírodnějším duchu, tak víceméně nechává záhon bez velkých zásahů. Maximálně může ty natě ostříhat, ale neodváží je někam na kompost, nechává je prostě ležet na tom záhonu. Vlastně kryje jakýmsi způsobem srdíčka těch rostlin, které jsou v půdě a nechává dostatek prostoru pro zejména různý hmyz, nebo drobné živočichy, aby tam mohli strávit zimu relativně v bezpečí. Samozřejmě, že jiný názor je opačný, který říká to, že by se měly trvalkové záhony vyčistit, ty natě odvést, odstranit, aby to bylo připravené na jarní sezónu. Takže to je vlastně takový jakoby protipol toho názoru. A potom ještě je nějaká zlatá střední cesta, která je mně osobně nejbližší a ta říká to, že některé natě odvést, ostříhat, dát pryč a některé, které jsou alespoň trošku ozdobné nebo užitečné, tak se mohou na tom záhonku ponechat během celé zimy a potom to definitivní čištění nastane až v jarním období.
Jak se máme zachovat k okrasným travinám?
No, okrasné trávy veľmi často tvoří veľmi dôležitou súčasť trvalkových záhonov. Vysazovať trávy si myslím, že je veľmi správne, pretože oni sú za prvé veľmi hezké a za druhé zase naplňujú ten ekologický efekt. Sú relatívne málo náročné na vláhu. Niektoré druhy dávajú možnosť získavať jídlo pro drobné živočichy. Ale nemôžeme dať nejaký obecný recept, pretože tých okrasných druhov tráv je veľké množství. V podstate, pokud sa týka vysokých druhov tráv, tí, ktoré majú třeba metr a víc, tak tí väčšinou svazujeme na záhrade, nechávame tí rostliny inak bez zásahu, nebudeme je stříhať, pretože pokud do nich naprší na sneži, tak niekdy stane, že vyhniejú. Takže vlastne jenom svážeme a tým vlastne podpoříme lepší prezimovanie tých druhov tráv. A potom v jarním období sa jenom tie svazky celé tesne na zemi uříznou a dají sa na kompost. Ovšem existujú nízke druhy tráv, ktoré sú třeba 20, 30, 40 cm, ktoré ani nelze svázať, pretože majú takový akoby rozevlátý rúst, nebo tvoří jenom ružice listu a tie nechávame bez zásahu a všechno ďalšie děláme teprve až v tom jarním období.
Pokud máme kombinované záhony keřů a trvalek, čekají nás pak nejaké speciální povinnosti?
Možná, že trošičku áno, do keřů väčšinou v podzimním období zasahovať nebudeme, alespoň ja to nemám rád, i když často vidíme zejména ve veřejné zelení, že už sa niektoré zásahy dělají na podzim, je to zejména z toho důvodu, aby sa využila pracovní kapacita těch lidí a na jaro zase byl prostor pro jinou práci. Ja mám rád, když teda alespoň na soukromých zahradách sa keře nechají bez veľkých zásahů, ale můžeme sa trošku zase věnovat trvalkám, protože ja třeba doporučuji trvalky vysazovat zejména takové ty levnější, obyčejné, do volných prostor v keřové výsadbě, protože často vysazujeme zahrady tak, že keře vysazujeme na tu správnou vzdálenost od sebe, třeba na metr nebo metr a půl od sebe a relativně dlouhou dobu je mezi nimi volný prostor. Tak do tohoto prostoru ja doporučuji vysazovat buď letničky, anebo trvalky. Ale ty keře jak rostou, tak vlastně ty trvalky začínají jakoby utláčet a vlastně ty trvalky by přestaly žít, protože nemají místo k životu. Takže můžeme je buď nechat tak, obětovat je, anebo jak ty keře narůstají, tak ty trvalky si zase zachraňovat, vyndávat si je, třeba si je nahrnkovat a použít je zase v nějaké jiné části zahrady.
Jak je to, Pavle, s mulčem? Budeme muset doplňovat mulč na povrch záhonu?
Tak mulč je velké téma, zvláště v souvislosti s trvalkami. Už dávno tvrdím, že mulčovací kůra není úplně ideální médium pro zvláště trvalkové záhony. Trvalky předkové naši staří zahradníci mulčovali kompostem a někdy rašelinou, podle toho, o jaké šlo rostliny. Teď je docela nový styl zakládání trvalkových záhonů, o tom jsme mluvili minulý rok, to jsou takzvané ty štěrkové záhony. Takže pokud by někdo měl trvalky v štěrkovém záhonu, tam není zapotřebí doplňovat, protože štěrk je neměný, ten tam zůstává pořád. Ale ty organické druhy mulču, jako jsou třeba komposty různé, které za prvé vylepšují vzhled toho záhonu a za druhé i pomáhají těm rostlinám, tak ty organické hmoty se ztrácejí. Žížaly nám to stěhují do půdy a rostliny z nich berou živiny. Takže tyto organické komposty můžeme doplnit jako mulč. Ale nemusíme to dělat už na podzim, stačí, když to uděláme někdy během zimy, když je příjemnější den zimní, tak můžeme doplnit ten kompost na trvalkové záhony. Zároveň tím zamulčujeme a vlastně uděláme příjemné s užitečným v jednom kroku.
Děkujeme, Pavle, za užitečné informace. Teď už víme, jak se postarat o trvalkové záhony. A dáme si písničku.
Soumrak spojil stíny našich dvou těl a pak pleskná.
My jsme se zelenými světy opět v Čimelicích v zámecké zahradě. Hanka Chvalová tady na nás čeká. Hanko, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
My jsme se rozhodli, že bychom si mohli něco více povědět o zazimování rostlin. Mnozí měli na balkónech vysazené begonie, muškáty, mají fuchsie a docela těžko se třeba s těmito rostlinami loučí nebo mají nějakou památeční rostlinu. Ano, pravda, jednodušší je koupit si vždycky na jaře takové to větší balení. Je to jednodušší, ale pravda, že tyhle rostliny mohou i přezimovat, nebo mohou?
No, pokud tyto rostliny dopěstujeme během vegetační sezony do pěkného vzrůstu, do krásy a je nám líto je na podzim likvidovat, tak určitě je jich velká řada, které si můžeme přes zimní období uchovat a zase je pěstovat příští rok. Patří sem celá řada rostlin klasické pelargonie, jsou to fuksie, jak už tady jste zmínila. Je to celá řada těch, jak my říkáme, netradičních balkonových rostlin, které, pokud ty podmínky jim poskytneme, velmi dobře přezimují i v našich podmínkách a vlastně se z nich můžeme těšit i další rok.
Jaké podmínky konkrétně potřebují?
Je dobré už teď v tom podzimním období je na to uchování trošku připravovat. Je dobré je zalévat takovým tím plným hnojivem podzimním, které už neobsahuje dusík, aby jsme těmto rostlinám trošičku ukončili vegetaci. Do poslední chvíle je dobré tyto rostliny nechat venku na vzduchu, pokud to jde a pokud ještě nemrzne. Čím déle jsou na vzduchu venku, je to pro ně lepší. Pokud už hrozí mrazíky a je nezbytné je uchovat, tak většinou z vlastní zkušenosti vím, že je dobré je obrat, ostříhat květy. Odkvetlé jsou samozřejmostí, ale i celkově tu rostlinu malinko, jak my říkáme, sesadit, sestříhnout, očistit a umístit ji v nějaké mrazuprosté místnosti. Důležitou podmínkou je, aby v té místnosti bylo hlavně světlo. Teplota samozřejmě záleží na našich podmínkách. Některé ty rostliny snáší přímo, i když teplota klesne bodu mrazu. Některé chtějí ty teploty trošičku vyšší. To už potom záleží, kde je můžeme umístit, jestli je to nějaká světlá chodba nebo nějaká hala. Obecně platí, že čím je větší světlo a teplo v té místnosti, tím častěji musíme během zimy tu rostlinu zalévat. Pokud je tam opravdu hodně chladno, zaléváme minimálně. Přes tu zimu samozřejmě ty rostliny utrpí na kráse, ale to nás nesmí zmást, aby jsme si mysleli, že prostě už tu rostlinu dál nemůžeme pěstovat, i když jí oschnou listy, oschnou stonky. Některé rostliny opravdu reagují na ty podmínky tímto způsobem, ale většina z nich z našich zkušeností na jaře, když začíná vegetační sezóna, stačí očistit, přesadit, sestřihnout a postupně je začít přihnojovat, rostliny opět naraší novými listy a začnou růst.
Vy tady, Hanko, máte takové mohutné voskovky. Ty také mohou přezimovat a možná předtím zmiňme, co to je za rostlinku.
My se díváme na takzvané, my říkáme, dračí křídlo. Je to novinka, je to takový nový kultivar mezi voskovkami. Květy má velmi podobné, ale liší se vzrůstem. Právě ten list má tvar toho dračího křídla. Na rozdíl od klasických voskovek můžou růst i na sluníčku. Jsou mohutného vzrůstu s velikým množstvím květů. Jsou náročné na přihnojování, ale za to se odvděčí, kvetou celou sezónu a jsou krásné ve velkých nádobách, na balkónech, na terasách. Ty se nechají poměrně také dobře přezimovat, netvoří hlízy. Pokud je umístíme do nějaké světlé místnosti, očistíme, jak už jsem zmiňovala, oni také přes tu zimu utrpí, ale na jaře po přesazení, po zastřižení velmi záhy začnou rašit a nechají se pěstovat úspěšně další sezónu.
Hned vedle tady máte begonie a tak si říkám, jak je to s jejich přezimováním.
Klasické hlíznaté begonie, jakými jsou tady ty begonia tuberhybrida, ty samozřejmě vytváří už zásobní orgány v zemi, hlízy. To znamená, že po odkvětu nebo když je trošičku skosí mrazík na podzim, tak je dobré ty hlízy vyjmout, dát je do nějaké bedničky s rašelinou a umístit ve suché vzdušné místnosti. Na jaře se hlízky můžou dát v předstihu třeba trošičku na tu rašelinu narašit a potom, když už nehrozí mrazíky, vysadit do květináčů a zase pěstovat ve venkovním prostředí.
Možná bychom mohli na závěr zmínit rostliny, se kterými to bude docela obtížné, co se týká toho přezimování.
Asi velmi obtížné, nebo bych nedoporučovala přezimovat surfínie nebo převislé petunie. V zásadě by to také šlo, ale z naší zkušenosti vím, že tyto rostliny druhým i těmi dalšími roky trpí virózami nebo i choubovými chorobami a v našich podmínkách se opravdu přezimovávají velmi obtížně. Tam je asi lépe si zakoupit nové rostliny v jarním období.
Opět nám přišlo několik dotazů, tak bychom se pokusili na ně odpovědět. Máme tady první, který přišel na rozhlasový záznamník. Nejprve si ho poslechneme.
Zdraví posluchačka z Vodňanska a mám banánovník, jsou mu 2 roky, měří 180 cm, má 6 obřích listů, skoro 80 cm dlouhých. vypěstovala jsem ho ze semínka a chtěla bych vědět, jestli ho můžu nechat přes zimu v pokojové teplotě okolo 22 stupňů. Děkuji, nashledanou.
Jak to je, Pavle, s banánovníkem?
No, myslím, že jednoduché odpovědi celkem. Já bych teda nejdříve poblahopřál paní posluchačce, že to zvládla ze semínka, to neumí každý. To je známka šikovnosti a dobrého přístupu pěstitelského. Ale je to celkem přesně, pokojová teplota banánovníku vyhovuje, ale teplota kolem 22 stupňů, to už je taková vegetační teplota, kdy ty rostliny jsou ochotny i růst, pokud mohou. Takže bych doporučil, když je tahle ta teplota, tak rostlina by měla mít co nejvíce světla. Takže jak je to jenom možné, tak přisunout banánovník co nejblíže k oknu, protože při vysoké teplotě a nízké intenzitě světla by ten růst byl takový jakoby nesprávný, ty rostliny by byly vytažené. Takže doporučuji držet se této rady.
Máme tady ještě dva dotazy, které nám přišly mailem. První z nich. Vážený pane Chloubo, posílám na ukázku gladiolu, které narostla nová hlíza na nezvyklém místě. Nikdy jsem to ještě neviděla a ani o takto rostlých hlízách neslyšela. Děkuji za odpověď, hezký den, s pozdravem Marie z Jindřichova Hradce.
A já bych paní Marii poděkoval za to, že nám to poslala, protože je to takové udržování mých vědomostí a rozšiřování obzoru, protože s touto situací jsem se nepotkal ani já, takže nemůžu to nějak komentovat, pro mě to také nová věc. Vím teda, že u hlíznatých nebo u cibulnatých rostlin se občas stává, že ty vegetační orgány vyrostou na nějakém neobvyklém místě. U gladioli jsem to nikdy neviděl, takže nemám na to co říct, jenom poděkovat, že jsem měl možnost se na to podívat.
A ještě druhý dotaz. V letošním roce jsem na okna na severní straně měla zasazené voskovky, takové ty obyčejné, ale krásně horké léto přežily. Zajímalo by mě, jestli existuje nějaká odrůda, která by přežila i na oknech obrácených na západ. Děkuji a zdraví Alena.
Paní Alena má pravdu, že voskovky chtějí radši místo přistíněné, takže na té tmavé straně se jim daří vždycky lépe než na sluníčku. Já mám takový pocit, že bílé kvetoucí odrůdy jsou o něco vitálnější, takže možná, že by to mohli zvládnout ty. Ale my jsme právě v tomto díle o tom mluvili s paní Hankou Chvalovou z Čimelic. Ona doporučuje na sluníčko vysazovat relativně novou odrůdu begonie, která se trošičku podobá těm voskovkám. Je to ta odrůda, která byla řeč, jmenuje se dračí křídlo nebo dragonfly. A ten charakter je typicky voskovkovitý, akorát ta rostlina je o něco vyšší, takže to chce větší truhlík nebo větší květináč, aby ta rostlina potom nestratila stabilitu, ale na sluníčku opravdu tahle ta odrůda funguje velmi dobře.
No a to je z dnešních zelených světů všechno. Snad bych jenom připomněla ještě kontakty, kterými se s námi můžete spojit, milí posluchači, a můžete nám psát další vaše dotazy nebo pěstitelské zkušenosti. Buď telefonujte na náš rozhlasový záznamník, jeho číslo je 22 155 44 33, anebo e-mailem na zelenesvety, psáno dohromady, @cb.rozhlas.cz. Na závěr snad popřejeme příjemnější a veselější život s rostlinami. Byli s vámi Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.
Maličký námořník, krabičce od...